Mită biserică, stimați frați și surori, sunt în asentimentul Apostolului Pavel, care își exprimă afecțiunea față de tesaloniceni în una din scrisorile sale, în capitolul 2, versetul 17, spune: noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Mărturisesc sincer că mi-a fost dor de dumneavoastră, am dorit să vă văd. Pavel continuă și spune: zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Sunt unii predicatori care spun de la amvon: noi am venit să vedem pe Domnul, n-am venit să ne vedem unii pe alții. Vedeți, Apostolul Pavel are altă părere și nu uitați că a fost insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă transmit salutări sfinte din partea fratelui Simeon Bumbar, Marius Turza, fratele Neluțu Suciu, cu care am avut ocazia să ne întâlnim. Ei vă transmit harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos. V-aș invita acum să vă ridicați în picioare pentru a asculta cuvântul Domnului pe care Domnul mi l-a pus pe inimă din întâia epistola lui Pavel, aceeași epistolă din care am citat către Tesaloniceni, capitolul 4. Voi da citire de la versetul 14 până la versetul 18. Un pasaj foarte bine cunoscut de noi în Biblie, se află la pagina 1161. 1 Tesaloniceni 4:16-14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă invit să ocupați locul. Dragii mei, vă mărturisesc că cam de o lună și jumătate Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj și tot am ezitat, fiindcă sunt foarte multe mesaje în sensul acesta, le găsiți pe internet, peste tot, probabil ați auzit multe despre răpire, este o doctrină de bază a bisericii, răpirea credincioșilor, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și sigur, foarte mulți merg pe acest pasaj biblic, fiindcă este un text și un mesaj foarte populist. De exemplu, dacă vrei să fii populist, nu vii și predici despre răpire. Sigur, pe foarte mulți îi mângâie, nu dacă cineva are datorii la bancă. Ce mult îi place să aud despre răpire, nu vine răpirea, scapă de datorii. Dacă cineva are pe cineva drag din familie pe care l-a pierdut, nu? Și vii cu un mesaj despre răpire și spui ce frumos va fi când se va întâlni cu acele persoane dragi, nu? Îl ungi la inimă. Dar scopul meu nu este să fiu populist în această dimineață, ci Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj ca să fie un mesaj de încurajare pentru noi, pentru Biserica Elim, fiindcă cu adevărat trăim clipele din preajma răpirii. Nu știu dacă unii credeți sau nu, dar trăim aceste vremuri. Nu știm cât va mai fi până când Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum a promis El, va reveni. Nu vreau să aduc ceva nou, dar vreau să combat câteva învățături, câteva principii greșite pe care unii frați le manifestă cu privire la această doctrină a Scripturilor, această doctrină a Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt unii care pur și simplu așteaptă răpirea și cred că răpirea, scopul principal al răpirii este ca să îi scape pe unii de prigoană. Ei bine, veți vedea, scopul principal al răpirii nu va fi ca să fim scăpați de prigoană. Am auzit o istorioară despre o micuță pe nume Sarah Sugar Brown, în traducere liberă ar fi Zahăr Brun, mă rog, acesta este numele lor de familie, și ori de câte ori cineva o întreba, ea răspundea, întreba cum te cheamă, ea răspundea: sunt fica lui Sugar Brown. Atât de mândră era de tatăl ei, care era un membru fidel într-una din biserici, el se ocupa, avea multe activități în biserică, era un om respectat, iar fica lui era mândră să aibă un astfel de tată. Ei bine, mama ei, puțin șicanată, puțin deranjată, i-a spus să nu mai spui sunt fica lui Sugar Brown, să spui sunt Sarah Sugar Brown și atât, este mult mai modest ca să spui așa. Ei bine, în duminica următoare, fetița fiind din nou întrebată, ești fica lui Sugar Brown? Ea răspunde foarte ciudat și spune, ei bine, credeam că sunt, dar mama spune că nu. Vedeți, în mintea acestei fetițe s-a produs o oarecare confuzie. pentru că depinde cum transmitem anumite lucruri, anumite adevăruri. Dar cel mai trist este când este confuzie în mințile oamenilor, în mințile credincioșilor, când este vorba să creadă profețiile Bibliei și mai ales doctrina cu privire la răpirea bisericii. Această promisiune a răpirii este o promisiune care te mângâie, nu-i așa? Așa cum anticipam și spuneam, când stai în fața mormântului cuiva, te mângâie, fiindcă ea îți dă o speranță, o speranță a revederii cu cei dragi. Și mai mult de atât, o speranță a întâlnirii cu Hristos, acela care ne-a iubit pe noi mai mult decât însăși viața Lui. Această mare schimbare, care o aduce cu ea răpirea, o anticipau credincioșii din Tesalonic atunci când Apostolul Pavel le scrie această scrisoare. De vreme ce acești credincioși credeau că Domnul Iisus Hristos se va întoarce în timpul vieții Lui, foarte mulți dintre ei nu se gândeau chiar că vor înfrunta moartea, se gândeau că revenirea Domnului Iisus îi va prinde în viață. De aceea foarte mulți dintre ei au trecut la unele extreme ridicole și au părăsit locurile de muncă. Sigur, pe ce îți desface locul de muncă, e foarte greu să te reangajezi, nu-i așa? Alții și-au părăsit școlile în care studiau, alții nu și-au mai semănat terenurile, au spus, ce să mai seamăn, că vine Domnul. Și pur și simplu, toate acestea, din pricina acelei speranțe a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Alții, în schimb, din Tesalonic, se luptau cu o credință falsă că nu există înviere după moarte. Așa că atunci când unii din cei dragi ai lor muriseră, se întrebau cum va putea aduce Dumnezeu înapoi pe cei care au murit, de exemplu, arși de foc, sau au murit înnecați și s-au descompus pe fundul oceanului, sau așa mai departe. Ei bine, aș vrea să știți că Dumnezeu are această putere, slăvit să fie numele Lui, să aducă toți morții înapoi. Dumnezeu are putere să îmbrace trupul acesta muritor, care este supus putrezirii într-un trup nemuritor, într-un trup de slavă, e supus putrezirii și stricăciunii. Eu cred că pe marele calendar al evenimentelor viitoare ale lui Dumnezeu, cu siguranță se află și acest eveniment al răpirii. Acesta este o prioritate pentru Dumnezeu și el se află pe acest calendar al lui Dumnezeu. Dar această confuzie, așa cum am arătat în acea întâmplare cu acea fetiță, care se află în mințile multor credincioși, se datorează, eu cred, faptului că această revenire a Domnului Iisus Hristos va avea loc în două etape. Va fi o revenire privată, dacă vreți, o revenire pentru Sfinții Lui și o revenire în care El va atinge cu picioarele pământul, o revenire împreună cu Sfinții Lui. Deci o revenire pentru Sfinții Lui și o revenire împreună cu Sfinții Lui. Sigur, lucrul care este cel mai trist este că foarte mulți creștini, ei nu se mai gândesc la acest lucru. Pur și simplu, ei nu se mai pregătesc cu privire la răpire. De aceea, mesajul pe care aș dori să-l transmit cu această ocazie, în această dimineață, aș vrea să-l transmit sub titlul Ești pregătit pentru răpire? Suntem noi pregătiți pentru răpire? Și în sensul acesta aș vrea să vedem împreună câteva lucruri pe care le aduce răpirea și cum va fi această răpire. S-ar putea ca în aceste momente în care vă vorbesc, unii din dumneavoastră, unii din noi, să ne simțim învinși. Probabil că te simți învins de un anume păcat din viața ta, s-ar putea să te simți învins într-un domeniu și în altul, dar vreau să spun acest gând despre răpire. El trebuie să-ți dea curaj. Revenirea Domnului nostru Iisus Hristos este atât de aproape, încât nu se merită să mai alergăm după nimicurile lumii acesteia, ci se cade să ne pregătim inima pentru cer. Așa cum spunea și autorul epistolei către evrei, este bine să nu ne lăsăm amăgiți de orice fel de învățături străine, ci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic. Și apoi Iacov ne spune în capitolul 5, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Dar sunt atât de mulți care aleargă în această lume după lucrurile lumii acesteia, după bogății. Nu știu dacă ați văzut o cușcă de hamsteri Știți, acelor șoareci din familia rozătoarelor, li se pune acolo o roată. Și am fost curios, fiindcă copiii mei m-au bătut la cap și erau interesați, tati, am vrea un hamster. Și am întrebat pe un vânzător, la ce servește roata aia? Și am văzut un hamster să dădea pe o roată fără încetare. Și a spus, ei se dau pe roată pentru că dacă nu se dau, se îngrașă și mor. Vedeți, așa sunt unii care aleargă după bogății. Să tot învârt pe roată pentru nimic. Și venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Pașii Lui sunt chiar la uși. Eu n-aș vrea ca venirea Lui să găsească biserica Domnului Elim în indiferență, în apostazie, ci să ne găsească pregătiți, să ne găsească veghind și inimile noastre să tânjească după dorul Lui. Acesta este lucru pe care mi-l doresc și cred că vi-l doriți și dumneavoastră, nu-i așa? Amin. Și zic, ajută-ne, Doamne, la acest lucru. De fapt, Apostolul Pavel în Tit spune că noi trebuie să avem inima așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Biblia ne spune că este o mare binecuvântare să-ți umpli mintea cu gânduri cu privire la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă bați pasul pe loc, dacă te simți uscat sau gol în viața ta, vreau să spun, umpleți mintea și inima cu aceste gânduri despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, care este foarte aproape. Și El va răsplăti, se vorbea aici atât de frumos despre răsplătire, despre taranți, El va răsplăti pe toți cei ce aleargă și lucrează în via Lui. Ei toți se vor bucura de o dreaptă răsplătire. De aceea scopul vieții trebuie să fie acela de a trăi în așteptarea Mirelui nostru Iisus Hristos. Amin. Haideți să vedem, în primul rând, ce ne aduce răpirea. Ce ne aduce această profeție biblică pe care a făcut-o, a promis-o Dumnezeu, a promis-o Domnul Iisus Hristos, a scris și a vorbit despre ea Apostolul Pavel și apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rând, și notați acest lucru, în primul rând, focalizarea pe momentul răpirii ne aduce o nădejde sigură. Focalizarea pe momentul răpirii ne aduce o nădejde sigură. Nu voim să fiți, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Un om al lui Dumnezeu și un scriitor pe nume Chesterton spunea, nu este medicament mai puternic decât speranța și nici stimulant atât de mare, nici un tonic mai bun decât așteptarea unui mâine mai bun. Vedeți, aceasta este speranța, așteptarea unui mâine mai bun. Emily Dickinson a spus, speranța este o aripă cu pene care îți gâdâlă sufletul. Nu? Când cineva te gâdâlă, începi să râzi. La fel este speranța. Speranța te face să zâmbești. Pentru că ea te ajută să treci peste toate obstacolele și peste toate greutățile vieții acesteia. Martin Luther a spus, tot ce a fost creat în această lume a fost creat cu speranță. Apostolul Pavel, când scrie tesalonicenilor această scrisoare, când le predică, în timp ce stătea probabil de vorbă cu ei, el a observat că foarte mulți credincioși din Tesalonic au dubii cu privire la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte mulți au fost afectați de erezii și se confruntă cu erezii, deoarece el a constatat că acești tesaloniceni pun foarte multe întrebări despre cum va fi. Cum va fi? Ce se va întâmpla cu cei morți, cu cei ce adorm în Hristos? Vedeți, Pavel, în ambele scrisori, și în întâia și în a doua Tesaloniceni, vorbește mult despre această revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar în primul capitol, versetul 10, le spune, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Vreau să fiți foarte atenți cum citim Biblia, frați și surori. Vreau să fim foarte atenți, este atât de important. De multe ori citești un verset și îl citești așa ca apa și treci mai departe și zici, wow, am citit 10 capitole sau 5 capitole din Biblie. Aș vrea că atunci când ne rugăm să stăruim și să ne rugăm ca Domnul să ne descopere planul Său, adevărul Său, cuvântul Său. Vedeți, unul din scopurile răpirii este tocmai aici, în versetul 10. Să așteptăm din ceruri pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Aș vrea să vă pun o întrebare, frați și surori. A cui mânie viitoare? A lui Anticrist sau a lui Dumnezeu? Hai să vedem. al lui Anticrist sau al lui Dumnezeu? Poate veți zice ambele. Vreau să vă spun, mânia lui Anticrist pentru Dumnezeu, știți cât valorează? Zero. Zero. Pe aceea nelegiuit, știți ce spune Biblia? Că Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui. Deci ceea ce este importantă este izbăvirea de mânia viitoare. De aceea un scop principal al răpirii nu este ca credincioșii biserica să nu sufere persecuție. Cu ce suntem noi mai vrednici ca cei din biserica primară? Să socotești careva de aici mai vrednic ca Pavel, ca Ioan, ca eu unul nu mă socotez mai vrednic, care au suferit prigoană, au fost tăiați în două cu ferestrău, au fost dați la fiare și așa mai departe. Scopul principal al răpirii nu este să fim izbăviți neapărat de o mânie a oamenilor, care apare în Biblie și în Apocalipsa, sub forma primilor îngeri și care apare în, ca și o mânie a oamenilor reprezentați de Anticrist. Eu nu pot să vă spun, și scopul meu nu este să așez răpirea înaintea celor 7 ani sau în mijlocul lor, nu acesta este scopul meu. Dar un lucru pot să vi-l spun sigur și sunt convins 100%. Biserica nu poate, este exclus ca să vadă mânia lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de o întâmplare din timpul Inchiziției Catolice, când lui Papa i s-a transmis, el cucerea cetăți după cetăți și obliga cu forța să se creștineze oamenii cu sabia, mă rog, creștiniți cu sabia, dar știți, istoria așa era, și i s-au transmis, părinte, ce în cetatea aia, ce sunt 50 de credincioși, zice, ce facem cu ea? Și au zis ce a zis Papa din acea vreme, zice, omorâți pe toți și zice, Domnul să-și aleagă pe-a lui. Asta era ideea lui. Dar credeți că Dumnezeu face așa? Ce omorâți pe toți și eu mi-alei? Nu. Biserica nu poate să vadă mânia lui Dumnezeu. În Isaia capitolul 26, versetul 20 ne spune, du-te poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Dacă cineva se ascunde, ce înseamnă? Că rămâne acolo nesfârșit? Nu. Înseamnă că se va arăta. Nu? Tu dacă te ascunzi, vine un moment când trebuie să te arăți. Vedeți, asta este răpirea pentru credincioși. Răpirea este o ascundere de mânia lui Dumnezeu. Atunci când vor zice cei nelegiuiți, cădeți munților peste noi, ascundeți-ne de mânia mielului, știți unde va fi biserica? Lângă Iisus. Biserica, în acel moment, va fi deja răpită. Rog să observați în toate pildele Domnului Iisus Hristos cu privire la acest eveniment, când vor veni îngerii, Matei 13, bună oară, rog să observați termenul și limbajul biblic pe care îl folosește Matei cu privire la neghină. El folosește smulgeți-o, aruncați-o în foc, care denotă ce? Brutalitate. Iar despre grâu spune strângeți-l și puneți-l în grânarul meu, în hambarele mele. Rog să observați că față de grâu, Dumnezeu manifestă senzitivitate, sensibilitate. Grâul va fi adunat cu grijă și va fi pus în hambarele cerești a lui Dumnezeu. Când despre neghină, spune, smulgeți-o, brutalitate, cu duritate, cu repeziciune și aruncați-o în foc. Deci toate aceste pasaje din Scriptură ne arată faptul că biserica, ea nu poate să vadă mânia lui Dumnezeu. Pentru că nu acesta este scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a înființat biserica, să vadă ea mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu va rămâne doar peste fiii neascultării, peste cei care au avut șanse să se pocăiască și nu s-au pocăit și nu s-au întors la Dumnezeu. În capitolul 1, Pavel le spune tesalonicenilor să aștepte. Ei trăiau într-un mediu corupt, îmbimbat cu idolatrie și cu imoralitate sexuală. Ei știau că Domnul are să revină și s-au îmbărbătat prin aceste cuvinte pe care li le adresa apostolul Pavel. De aceea, ca să vadă ce mai fac, le trimite pe Timotei, ca să aducă vești la ei, să vadă dacă sunt sănătoși în credință. Iar prin Timotei, acești credincioși din Tesalonic îi pun câteva întrebări apostolului Pavel. Și una din aceste întrebări cu care se confruntau era despre cei ai lor, cei dragi ai lor, care au trecut la cele veșnice, care au murit. Apostolul Pavel, în această epistolă, le lămurește această doctrină și această învățătură și spune, cei dragi ai voștri când mor, voi nu trebuie să vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Vedeți, apostolul Pavel nu spune că tu nu trebuie să te întristezi deloc, Atunci când moare cineva, există o altă învățătură care spune la mormântare, trebuie să râzi, că o pleca la Domnul, nu trebuie să râzi. Poate vă vine să zâmbiți, dar știți că sunt învățături, știți că sunt învățători care spun că n-ai voie la mormântare, ci tu trebuie să râzi, că ce s-a dus la Domnul. Ei, nici așa. Apostolul Pavel spune, nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Întristarea pe care o arăți la mormânt atunci când cineva drag pleacă, trebuie să fie acea întristare ca și când te despați de cineva care pleacă pe mai mulți ani într-o țară depărtată. Nu, cum e acea despărțire? E cu lacrimi, ai noduri în gât, nu? Nu ți-e ușor, pentru că știi că pleacă pe mai mulți ani. Inima ți-e sfâșiată, nu poți să te prefaci că nu simți nimic. Dar întristarea aceasta despre care vorbește Pavel, trebuie să fie, și ea există o întristare, dar să nu fie o întristare din aceea cum au păgânii, care nu mai cred nimic după moarte. Și această întristare trebuie să fie ceva senzitiv, acea întristare pe care o simți când cineva pleacă pentru mai mult timp într-o țară depărtată. El s-a dus, dar tu ai speranța că într-o zi îl vei revedea. Aceasta este speranța pe care Apostolul Pavel le-o transmite tesalonicenilor. Ei se îngrijorau pentru cei dragi ai lor adormiți în Domnul, deoarece credea că ei vor lipsi de la Marea Întâlnire. Dar Apostolul Pavel în această epistolă le dă asigurări și le spune că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Stați puțin. Dacă recitim acest pasaj, ce putem observa? Că vor fi răpiți de pe pământ și răpiți de sub pământ? Ei bine, cei răpiți de sub pământ se subînțelege printr-o înviere. Dar dați-mi voie să folosesc acest termen, răpiți de pe pământ și de sub pământ. Vreau să vă spun, păgânii necredincioși nu au această nădejde. Această nădejde o avem noi, cei care suntem biserica Lui, copiii lui Dumnezeu. Această speranță nu este ca și aceea care spui, a, sper ca mâine să nu plouă, că vreau să mă duc în Ardeni, la grătar sau la pescuit, nu. Și această nădejde este o nădejde sigură, deoarece acel ce o garantează este Dumnezeu însuși, slăvit să fie numele Lui. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu El pe cei ce au adormit în El. Vreau să observați că Domnul Iisus folosește aici același termen pe care îl folosește în Ioan, capitolul 11, Domnul Iisus, când le spune ucenicilor, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Apoi Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. În greacă, a dormi este folosit un cuvânt koimao, de unde avem și cuvântul comă. Cineva care se află în comă, se află într-un somn profund, nu-i așa? Poate fi comă indusă, dar poate fi pur și simplu o comă în care cineva a intrat din cauza unui accident, pierde unei cantități de sânge, o lovitură sau așa mai departe. Vedeți, o comă este un somn prelungit. Cineva, comentând acest verset și, mă rog, a spus el așa, a dat el cu părerea, spus de ce mai întâi, și mi-am pus și eu sincer să fiu această întrebare, de ce mai întâi trebuia să învieze morții și apoi noi, ca să fim împreună răpiți cu ei în văzduh. Și cineva spunea, era drăguț așa, sigur nu scrie în Biblie, dar mi-a plăcut răspunsul lui, zice, noi avem 2 metri avans, ei sunt cu 2 metri sub pământ și noi avem 2 metri avans. Trebuia ei să învieze, să nu luăm noi înaintea lor. Mă rog, nu scrie în Biblie, dar mi-a plăcut așa, era drăguță explicația. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 6 la 8, Apostolul Pavel ne spune, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. La fel ne spune și Apostolul Iacov, trupul fără duh este mort. Cu alte cuvinte, aceste pasaje biblice ne transmit că atunci când ești absent în trup, ești cu Domnul. Vreau să vă spun, sufletul nu doarme niciodată și nu poate să moară, fiindcă sufletul a fost creat de Dumnezeu ca să fie nemuritor. De aceea nu există neantul pentru suflet. Sufletul se duce într-un necunoscut, într-un neant. Nu există neantul. Există viață veșnică sau moarte veșnică. Acesta este adevărul pe care ne-l transmit Sfintele Scripturi. Nu există neant, ci există viață veșnică sau moarte veșnică. Un exemplu în acest sens este și acel pasaj biblic și, apropo, era deja această sărbătoare la Ortodox, schimbarea la față, când Domnul Iisus Hristos se arată lui Moise și Ilie pe muntele, așa zis, al schimbării la față, când îmbrăcămintea lui s-a transformat într-un alb strălucitor. Putem observa că acolo, pur și simplu, Moise și Ilie li se arată și, dacă citiți cu atenție pasajul, nu apare nicăieri o afirmație de genul acesta: o, Doamne, să freacă la ochi Moise cu Ilie, ce ne-ai trezit, căscăm, ce că tare bine mai dormeam. Nu apare nicăieri această afirmație. Pur și simplu, un alt loc în Scriptură spune Dumnezeu este un Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, fiindcă pentru Dumnezeu toți sunt vii. Deci, practic, după moarte, sufletele celor credincioși se duc într-un fel de rai provizoriu, dacă puteți să-i spunem, numit sânul lui Avram, conform Luca 16. Sufletul nu adorme, sufletul nu doarme, sufletul nu moare, ci există deja un rai și un iad provizoriu. Pot să vă dau exemplu biblic. Imediat după ce a murit Lazar, cine l-a dus în sânul lui Avram? Scrie Biblia, îngerii, da? Dar pe alalt în foc. Hai să zicem că cineva ar muri acum, da? Undeva. Sufletul ăla nu e atât de prost să se ducă singur în flăcări, nu? Care, nu, să zicem, vorbind domenește, prostul ăla să se ducă în foc. Cu siguranță l-a dus cineva acolo. La fel pe Lazar, sufletul lui Lazar, cineva l-a luat de acolo și l-a dus în sânul lui Avram. Înțelegem noi aceste adevăruri? Nu există moartea sufletului, nici somn al sufletului. Dar vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos ne-a făcut această făgăduință în Ioan 14. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce frumoasă promisiune este aceasta! Mă voi întoarce, ca unde sunt eu să fiți și voi. Nu este și aceasta indirect o promisiune a răpirii? Voi veni și vă voi lua. Apoi, în al doilea rând, fiindcă timpul trece și tace, aș vrea să abordez în timpul care îmi rămâne mai multe lucruri, deși pe scurt. Răpirea este un eveniment uimitor. Răpirea este un eveniment uimitor. Privind la lumea care se destramă în jurul nostru, dacă ne uităm la știri, nu putem să fim decât deprimați. Atâtea promisiuni electorale, alegi pe aia, pe aia, zi, da, de va fi ceva mai bun, nu va fi mai bun niciodată. Ne arată Biblia în 2 Timotei, capitolul 3, că vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Lucrurile se vor strica și mai mult, vor derapa și mai mult. Urăciunea pustiirii va fi în locul preasfânt. Vor fi toate aceste lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le are scris în el, ca și un cuvânt de profeție. Toate acestea se vor împlini, fiindcă gura Domnului a vorbit. Lucrurile nu vor merge spre mai bine, ci vor merge din rău în mai rău. Înainte ca Domnul să-și așeze picioarele pe muntele măslinilor, el se va întoarce pe nori. Și Fapte 1 cu 10, versetul 11, îi se spune aici: și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și voi uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, El trebuie să revină și acest lucru a fost făgăduit. Această afirmație ar trebui să ne încurajeze, fiindcă nu sunt doar părerile personale ale Apostolului Pavel, ci este promisiunea personală a Domnului Iisus Hristos. Dar ce înseamnă acest cuvânt răpire? Cuvântul acesta, răpire, care vine din latinescul rapturo, înseamnă a prinde din mers. Imaginați-vă un alergător, cineva care merge, aleargă și vine o mână și îl prinde din mers. La fel va fi răpirea. Răpirea va fi un rapturo, va fi o prindere din mers. Răpirea bisericii va fi o prindere din mers a bisericii Domnului Iisus. Domnul Iisus își prinde din mers sfinții Lui. În Psalmul 50 spune atât de frumos: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Vedeți, va fi un rapturo, va fi o apucare, o prindere din mers a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Va fi un eveniment uimitor, știți de ce? Fiindcă va fi o invazie armată. Va fi o invazie armată a armatei cerurilor, a armatei Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos împreună cu Sfinții Lui Îngeri vor invada teritoriul lui Satan și Iisus își va lua ceea ce are El mai de preț pe acest pământ. Și ceea ce are El mai de preț este mireasa, este biserica. Suntem eu și dumneata dacă păstrăm până la sfârșit încrederea neclintită cu care ne lăudăm. Amin? Ajută-ne, Doamne! Va fi o invazie a forțelor cerului care vor arăta supremația și domnia lui Iisus Hristos și va smulge de pe teritoriul diavolului. Ce are el mai scump, și anume biserica. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să vedem un alt adevăr și un alt principiu, răpirea. Cum va fi ea? Răpirea va fi selectivă. Ea este selectivă, fiindcă nu toți vor fi răpiți. Domnul e drept, el vine după ce este a lui. Dar vreau să vă spun și fac aici o paranteză de ce am ținut să arăt acest punct. Fiindcă sunt unii care consideră că numai ei vor fi răpiți. Și s-ar putea să ai o chemare specială pentru rugăciune și Domnul să te binecuvinteze. Și să duc unii și nu lipsezi nici marți, nici joi, nici sâmbătă și la casă și așa. Și spune, no, zice, eu am mers acum în atâtea locuri, eu voi fi răpit, dar tu nu vei fi răpit. Dragul meu, dacă vii cu astfel de judecăți, vreau să spun în această dimineață, răpirea nu va fi neapărat calitativă, în sensul că cei care vor fi mai slăbuți, ei nu vor fi răpiți. Și pur și simplu aici această selecție are a face cu cei ce sunt ai lui Hristos, care au Duhul lui Hristos, care poartă chipul lui Hristos și cei care nu sunt ai lui Hristos, cei care sunt ai lumii acesteia. Rog să observați aceste diferențe pe care le face Scriptura Cuvântului Dumnezeu. Sigur, este foarte bine și cu cât mai mult te apropii de Domnul, răsplătirea îți va fi mai mare. Dumnezeu te va răsplăti, El nu rămâne dator nimănui. Dar nu avem noi, cine suntem noi, ca să lansăm judecăți asupra fraților noștri? Eu, pentru că fac cu tare voi fi, și tu, pentru că așa nu vei fi răpit. Această judecată nu ne aparține nouă, ci ea este la latitudinea lui Dumnezeu. Și Sfântul Dumnezeu va face selecția Lui. Noi știm un lucru, că temelia tare a lui Dumnezeu are pecetea aceasta, 2 Timotei 2,22. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Domnul cunoaște pe cei ce se încred în El. Dar, revin, cu siguranță, noi va trebui să avem Duhul lui Hristos, să fim plini de Duhul Sfânt, care ne va da putere să rămânem în picioare. Că atunci, în acel moment al răpirii, Domnul să ne găsească vrednic pentru răpire. În Ezechiel, capitolul 9, apare o ilustrație foarte interesantă. Cineva cu o călimară la brâu avea fața unui fiu al omului. A trecut prin cetate. Și a făcut un semn pe frunțile și pe mâna dreaptă a celor ce suspină și gem, din pricina tuturor urăciunilor care se fac pe acest pământ. Vreau să spun, dacă nu ești unul din aceia care suspină și geme, când aude toate aceste urăciuni, toate aceste legi mizerabile care se dau, eu nu știu dacă ești cu adevărat purtător al chipului lui Hristos. Dar știu un lucru, că orice purtător al chipului lui Hristos și orice copil al lui Dumnezeu, botezat și umplut cu Duhul Sfânt, el se va întrista cu siguranță de toate aceste lucruri. Ce spuneți despre Lot? Spune că el își chinuia în toate zilele sufletul lui neprionit din pricina celor ce vedea și auzea. De aceea, momentul acela al răpirii va fi un moment solemn în care Domnul își va ridica biserica lui. El va face selecția în acea zi. Apoi, în al treilea rând, răpirea va fi una instantanee, una rapidă, bruscă sau dintr-o dată. În greacă, cuvântul răpire este harpozo. Dacă spuneam că în latină este rapturo, în greacă cuvântul răpire vine din harpozo, care pur și simplu înseamnă a apuca un lucru cu iuțeală din calea unui pericol, adică a-l salva din calea unui pericol. Și vreau să vă spun, acest pericol este mânia lui Dumnezeu, care a dat șanse oamenilor să se pocăiască. Mânia lui Dumnezeu în momentul răpirii va ajunge la culme. Dumnezeul nostru, care este îndelung răbdător și vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, răbdarea lui are un sfârșit. Și când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu va ajunge la culme, atunci va veni răpirea. pentru că urmează să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam și cum anticipam, Dumnezeu nu vrea ca biserica, copiii lui, să sufere mânia lui Dumnezeu. Sigur, o siguranță că biserica va suferi și mulți vor fi prigoniți, pentru că spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot așa s-a întâmplat, se va întâmpla Aidoma și spune că vom fi prigoniți. Și în Ioan, capitolul 16, spune că unii care vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, li se va părea că aduc jertfe lui Dumnezeu. Dar va fi o moarte onorabilă. Nu este nimic mai onorabil decât să mori pentru Hristos. Dar vreau să vă spun ceva. Mânia lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, nu vor vedea. În Matei, capitolul 24, cu 31, spune: El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Deci acesta este un pasaj, un verset foarte clar, care arată despre răpire. În 1 Corinteni, capitolul 15, apostolul Pavel, făcând referire la momentul răpirii, ne spune: iată, vă spun o taină, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Nimeni nu va ști dinainte acel moment. Pur și simplu el se va întâmpla. O mamă sau un tată se va duce la lucru în acea zi, crezând că este ziua lor obișnuită. Și pur și simplu, dacă sunt în Hristos, sunt credincioși, ei vor dispare. Sigur, unii s-au dus mai departe cu analogiile și vă puteți imagina ce catastrofe vor fi când șoferi creștini vor fi răpiți. Mă rog, dar nu este scopul meu în acest mesaj ca să anticipez ce va fi după. Scopul meu este să ne pregătim pentru, nu ce va fi după. Să lăsăm în seama Domnului ce va fi după. Totul va avea loc la clipeala ochiului. Clipeala ochiului este tradusă din atomon, care înseamnă literal ceva ce nu se mai poate divide. Grecii credeau că atomul este cea mai mică particulă, sigur, noi acum am învățat despre electroni, protoni, neutroni și antiparticule și așa mai departe, dar ei credeau că atomul este cea mai mică particulă care nu se mai poate divide. De aceea, cuvântul acesta, atomon, acea clipeală, se referă la acea vibrație a atomului, care se spune că este a o șesime de nanosecundă. O nanosecundă este a mia parte dintr-o microsecundă. O microsecundă este a milioana parte dintr-o secundă. De 10 la puterea minus 9. Este a șasea parte, această clipită de ochi, ca și moment în care se va petrece răpirea. Nu vei apuca să ți-ai rămas bun, nu vei apuca să discuți nimic. Pur și simplu, nici pognitura din degete este lungă ca și timp față de momentul în care va avea loc răpirea. Și fac aici o paranteză, unii care nu înțeleg acest lucru, auzeam această întâmplare, soțul creștin aude lătra de câini undeva pe la după miezul nopții, la ora 2. Ia lanterna, se coboară tiptil din pat să nu-și trezească soția și fiicele care dormeau într-un pat alăturat și se duce să vadă de ce bat câinii, de ce latră câinii. Sigur, i-a luat ceva timp să analizeze gardurile, nu știu ce, se întoarce înapoi, dar n-apucă să se întoarcă. El ce vede în casă? Pe geam, când se apropie, soția cu fetele s-au pus pe rugăciune de să cutremurau podelele. Intră și el tiptil, nu, se pune și el la rugăciune, s-o gândi că e ceva important, s-au avut un coșmar, s-au descoperit, se roagă și el. Pe ce se termină rugăciunea? Ho, dragule, zice, ce bine pare că te văd, ești aici. Dar ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Păi zice, nu te-am văzut la două noapte în pat și am crezut că o veni răpirea. Dar zice, dragă, zice, nu mi-ai văzut chipiu acolo. O, bieți oameni, o, bieți oameni. Cât de... Ei cred că atunci când vine Domnul, mai interesează chipiu și cizmele și astea. Vedeți câtă lipsă de învățătură este în acest sens. Ei cred că Domnul mai pasă de chipiul tău și de ce ți-ai cumpărat și geanta de la Louis Vuitton și nu știu ce. Păi Domnul nu-L interesează lucrurile astea. Domnul te ia de unde ești așa cum ești, amin? Slăvit să fie Domnul. Apoi aș vrea să vedem în al patrulea rând, răpirea este întâmpinarea personală a miresei de către mir. Vreau să observați că multe lucruri Dumnezeu le face prin îngerii Lui. Își trimite îngerii și ei fac una, fac alta. Ei sunt duhuri slujitoare trimise, vederea celor ce, nu? Sunt ca să moștenească mântuirea. Dar de data aceasta spune că Domnul însuși se va coborî din cer cu un strigăt. Aleluia! Acest moment al răpirii, Domnul nu vrea să-l atribuie îngerilor. Este un moment care îl onorează pe Domnul nostru. El personal se va coborî din cer și spune: răpirea vreau să o declanșez eu, Domnul, și nu îngerii. Răpirea este momentul care l-am așteptat de atâția ani, de atâta timp, deși pentru Domnul nu este timp, dar l-a așteptat acest moment. Și Domnul personal, spune aici Apostolul Pavel, se va coborî din cer cu un strigăt, cu strigătul unui comandant. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Psalmul 50, versetele 4 și 5. Atunci se va auzi acea strigare din Matei 25: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. De data aceasta, Domnul, când vine a doua oară, vine însoțit de îngerii săi, cei vrednici. Pentru că Biblia ne spune aici că se aude o voce de arhanghel, probabil va fi însoțit de arhanghelul Mihail, un nume pe care îl cunoaștem din Biblie. Dar scopul și cert este ca noi să înțelegem că este atât de onorabil acel moment, atât de mult îl onorează pe Domnul, încât Domnul însuși personal vrea să-și atribuie această onoare, să vină după mine și după tine, după mireasa, după biserica Lui, pe care Domnul să ne ajute să ne găsească vrednici, veghind, stând tari, stând treji și tari în credință. Ajută-ne, Doamne! În al cincilea rând, răpirea este una transformatoare. Ce se va întâmpla când suntem luați? Mai întâi vor învia cei morți, pentru că morții au prioritate. Spuneam că sunt la 2 metri sub pământ și le dă cuvântul prioritate. Iar noi vom fi luați pe când suntem încă în viață. Dar aș vrea să vă spun, numai cei ce au murit în Hristos vor fi schimbați în trupuri de slavă. Nu numai cei ce au murit în Hristos, ci și cei care vor fi rămas în viață într-o clipeală din ochi. Am arătat deja în 1 Corinteni, capitolul 15, și nu este singurul pasaj, ci în Filipeni 3:20-21, Apostolul Pavel vorbește despre același lucru. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite. Vă rog din nou atenție cum citim Biblia. Sunt unii, am mai auzit, spunând ce va schimba smerenia noastră. Care e smerenia noastră? Că noi dacă e smerit, pentru tine e smerit. Dar e trupul stării noastre smerite. Adică trupul acesta omenesc este o stare, este mai prejos decât îngerii. Îngerii sunt, ființele angelice, sunt mai presus decât oamenii. Dar cei răscumpărați, sigur, ei vor domni și peste îngeri. Și chiar zice, nu știți că noi vom judeca pe îngeri. Dar aici Pavel spune, va schimba trupul stării noastre smerite. Este o stare care este de la creație și îl va face asemenea trupului slavei sale. Nu va transforma smerenia noastră, nu, ci trupul stării noastre smerite îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are, ea supune toate lucrurile. Acel moment va fi un moment de glorificare a credincioșilor. Ceea ce am trăit până atunci prin credință va deveni realitate. Nu vei mai avea nevoie de credință, frate și soră, pentru că îl vei vedea așa cum este. Îl vom vedea așa cum este. De ce este nevoie această transformare? Știți de ce? Fiindcă cu ochii aceștia, cu trupul acesta, n-ai cum să-L vezi pe Domnul. Gândiți-vă puțin la Apostolul Pavel, pe drumul Damascului, fostul Saul, când vede acea lumină cerească. S-a mai putut uita cu ochii ăia. Nu s-a mai putut uita. Trimite Domnul pe Anania, Anania unge ochii să vadă că a avut contact cu Prințul Cerului, cu Iisus, glorie Lui. Și când îl vezi pe Iisus în gloria Lui cu ochii ăștia, rămâi orb, rămâi orb. De aceea, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Isaia în capitolul 64, o, de Te-ai coborî, Doamne, s-ar topi munții înaintea Ta. Cum să-L întâmpin Tu pe Domnul cu carnea și sângele acesta? Vedeți, avem nevoie de o transformare. Dar Domnul ne dă trupuri asemănătoare cu a Lui. Ce har! Ce har măreț! Te uiți în fiecare zi în oglindă și poate, dacă nu ți-o spun alții, vezi tu că de fiecare dată mai vezi câte o șuviță căruntă și sigur, na, cultul pentecostal la femei zice, ok, vopsiți-vă în culori naturale, la frați, nu prea, mai ales la slujitori, e nu, și la noi se vede mai mult. Mai vezi cărun, mai vezi acolo, te zici dimineața, simți, o, ce mi-o pocni genunchii, nu te mai poți ridica bine din pat, te dor genunchii, nu? Și când ți se propune un corp nou, cine n-ar vrea un corp nou, nu-i așa? Vedeți, acel corp nou, nesupus putrezirii, îl vei primi în momentul răpirii, slăvit să fie Domnul. Vom primi un trup de slavă. Nu vor mai fi lacrimi, nu te vor mai dura genunchii, se va duce artrita, reumatismul, bolile de inimă. De toate acestea vei scăpa. Și în al șaselea rând și ultimul, răpirea va fi un moment plin de bucurie. Și cu acest ultim gând închei. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă deci unii pe alții cu astfel de cuvinte. Este, frați și surori, există vreo diferență? Domnul este cu noi și noi vom fi cu Domnul? Da, există o diferență. Pe acest pământ, Domnul este cu noi. Este la dreapta noastră să nu ne clătinăm. Ne-a scos din atâtea încercări și ne dă biruințe ca să nu cădem, să rămânem în picioare. Dar dacă acum îl simțim pe Domnul și atât de bine când sunt clipe, când simți că Domnul e lângă tine, da să fii tu totdeauna cu Domnul. Imaginați-vă, fraților, extazul bucuriei când vom fi întotdeauna cu Domnul. A văzut Ioan acea mare gloată în Apocalipsa 7:9, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, seminție, limbă, norod, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie, înaintea mielului, îmbrăcați cu haine albe. Aceea este biserica răscumpărată dintre neamuri. Și Iov spune, și închei cu acest lucru, în capitolul 19, versetele 25-27, și aș vrea să fim în asentimentul lui, să avem acea dorință pe care avea Iov. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Sufletul dumitale, tânjește el după Domnul? Sau tânjește imediat, stăm la biserica, nu unde mergem, ce numai avem, numai... Oare, ok, mergi, e frumos, dar sufletul tău tânjește el după Domnul? Îl dorește sufletul tău pe Domnul? Eu cred că răpirea va veni în curând. Nu știm exact când, dar știm că ea trebuie să aibă, înainte ca picioarele Domnului să atingă pământul. Și marea întrebare care se pune, ești tu pregătit? Sunt eu pregătit pentru răpire? Ajută-ne, Doamne, să fim cu toții pregătiți pentru revenirea Ta. Amin.